дэталях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Другі дзень судовага працэсу над Сергеем Каваленкам пачаўся пад бел-чырвона-белым сцягам. Праз кардоны аховы яго ўдалося пранесці аленя, жонцы падсуднага. Яна зайшла ў залю з 7-месячнай дачкой на руках, а потым дастала сцяг, накінула яго на плечы і разгарнула плякат «Свабоду беларусу Сергею Каваленку». Репартаж з Віцебску.
Самого Сергея на той момант толькі паспелі завесці ў закратаваную клетку. Прысутныя прывіталі яго воплескамі, але канвой тут жа вывеў апазіцыянера, а потым кінуўся да ягонай жонкі. У залі пачаўся вэрхал.
Свабоду беларускаму сябру Сергею Каваленку.
Свабоду.
Свабоду. Нам не нужен такой президент. Всё. Нам не нужен президент Лукашенко. Нам нужен честный, порядочный президент, который не будет убивать белорусов. Я, Коваленко Лидия Владимировна, посмотрите, что сделали с моим сыном. Честную власть просим, требуем.
Вы белорусы! Что вы с нами так с людьми?
У суд выклікалі міліцэйскае падмацаванне. Да супрацоўнікаў першамайскага РАУСу, якія дзяжурылі ў будынку, далучыўся спецназ. Прысутным некалькі разоў загадвалі пакінуць залю, але людзі не пагаджаліся выходзіць, бо адчувалі верагоднасць, што працэс зробяць закрытым. Зразумеўшы, што загады не дзейнічаюць, міліцыянты абвясцілі, што працэс будзе праходзіць у іншай залі. Залю нумар 8 усе пакінулі, а на ўваходзе ў залю нумар 6 міліцыянты наладзілі паўторны агляд. На працэс не дапусцілі журналістаў, якія мелі ноутбукі, фотаапараты і нават дыктафоны. Корэспандэнт Радыё Свабода Валер Каліноўскі мусіў звярнуцца да старшыні суду Уладзіміра Бессмертнага, бо міліцыянты сказалі, што працаваць трэба дзедаўскім метадам, засадкай і паперай, а не за кампутарам. Праз пэўны час спадара Каліноўскага на пасяджэнне прапусцілі, але ягоным калегам трапіць туды так і не ўдалося. Звесткі з залі атрымлівалі ад тых, каго суддзя Алена Жук выдаляла з працэсу за парушэнне дысцыпліны. Першым апынуўся за дзвярыма бацька Сергея, Александр Каваленка. Яго выдалілі, бо ён у голас заўважыў, што сына ў такім стане судзіць нельга.
Он же плохо себя чувствует, плохо видит, он не слышит, он уже ничего, плохо реагирует, ну, на это. Говорит, определите мне вот в городскую стационарную больницу.
Бацька актывіста апавёў, што перад пачаткам працэсу суддзя зачытала вердыкт медычнай часткі СІЗА, куды накіравалі Сергея Каваленку пасля ўчорашняга працэсу. Паводле тых медыкаў, стан падсуднага здавальняючы. Наступная выдаленая з залу суду спадарыня катэгарычна нязгодная.
60 дней голодовки, более 60 дней голодовки. 30% потери массы тела у него. У него уже идут вот эти изменения в органах, тканях, нарушен углеводный, белковый, витаминный обмен. Видно неоружённым глазом, полное истощение.
Сваякі Сергія Каваленкі выклікалі хуткую дапамогу. Агляд праводзіўся ў іншай залі, а пра вынікі прысутным не паведамілі. Але працэс працягваўся, прычым міліцыянты-ахоўнікі не пагаджаліся прапусціць у залю, дзе мала месцаў, новых ахвотных убачыць працэс замест тых, каго павыдалялі. Прыкладна столькі ж людзей, колькі змясцілася ў залі, чакалі ў калідоры. Многія жыхары Віцебску сочаць за працэсам праз інтэрнэт. Рэдактар незалежнага сайту «Народная навіна Віцебску» Сергей Серабро апавёў, што два ўчорашнія артыкулы пра пачатак суду над Каваленкам адразу сталі топавымі па наведвальнасці і па колькасці каментароў, большасць якіх гэта словы салідарнасці і падтрымкі Сергею Каваленку. А 17-й гадзіне ў судзе над актывістам быў абвешчаны перапынак да заўтрашняга дня. Працэс над Сергеем Каваленкам будзе адноўлены а палове на 11-ю раніцы.
Я нагадаю, што Сергея Каваленку судзяць паволле крымінальнага абвінавачвання за парушэнне рэжыму хатняй хіміі. Гэтае пакаранне яму прысудзілі за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны 7 студзеня 2010 году на гарадской навагодняй ёлцы ў Віцебску. Да суду Каваленку трымалі пад вартай у ізалятары часовага ўтрымання, потым у СІЗА. Галадоўку Каваленка абвясціў 19 снежня. Праз месяц яго пачалі карміць прымусова, пагражаючы вар'ятні і фізічнай расправай. Аднак з 8 лютага ён зноў цалкам адмовіўся ад ежы. За гэты час Каваленка схуднеў на 25 кілаграмаў. На сайце «Свабода» таксама ў іншых медыях чытайце блог Ганны Соус «Віцебскі пакутнік». Фота аголенага знясіленага Каваленкі выклікала ў аўтаркі асацыяцыю з класічным творам Тыцыяна «Святы Сабастьян». А зараз ацэнка нашай слухачкі.
На мой взгляд,
Ничего необычного для режимного государства в истории с Сергеем Коваленко не происходит. Бело-червоно-белый стяг для власти, как красная тряпка для быка. И не важно, что это не пиратская, не фашистская символика, а еще совсем недавно была признана государственной. И уж, конечно же, суть сурового наказания не в том, что флаг был вывешен с нарушением каких-то норм и правил. Ну, дали бы штраф. Так нет. Суд назначает наказание с прицелом на то, что условия его отбывания наверняка будут нарушены. Вот тогда и можно будет осудить так, как при всем желании сразу этого сделать не могли. Что и произошло. Власти ведут себя цинично и нагло, не согласным заткнуть рты, запугать угрозами, посадить в тюрьму, а то и похуже. Да, история развивается по спирали. И в умах некоторых жив и сладостен 37-й год. У нас президент может восхвалять немецкий порядок во времена Гитлера. Это не является преступлением по отношению к народу, который потерял каждого четвертого в борьбе с фашизмом. Но с вывешивания национального белорусского флага можно поплатиться рядовому белорусу свободой, здоровьем, а то и жизнью. Варварское время.
А что вы думаете про суд над Сергеем Коваленком? Телефонуйте на Менский номер 266-39-52. У московском суде Менску сегодня отбылся суд над былым политвязнем, активистом компании «Говори правду» Павлом Виноградовым, якого обвинуватили у организации акции «Лялек» 10 лютого. У суде так само был затриманный сябр Виноградова Александр Арцибашов, на якого так само склали протокол за лялечную акцию. Передає наш корреспондент Олег Рузделович.
10 суток административного арешту по воде решения судьи Московского районного суда Татьяны Мартыль отримал активист «Говори правду» Павел Виноградов. Суд признал его виноватым в организации несанкционированной акции, которая прошла еще 10 лютого на площади Незалежности в Менску под назвой «Игрушку митингуе». Батька активиста Юрий Виноградов рассказал, что свечу супроть Павла милициант, який нібито бачив его на месте проведения акции.
Он его опознал, когда ему в РУВД начальник показал фотографию Паши. Хотя видел со спины, как Паша бежал. Хотя, опять же, говорю, Паши там не было в этот момент. Он был со мной.
Праборонца Михась Пашкевич, який присутничал на процессе, прокомментовал присуд, вынесенный Павлу Виноградову.
Ранее 10-15 суток давали за удел в акциях кшталту площади. А теперь это дают за акцию, которую ладишь на ватные отсадки. Тому это, конечно, такий смех, але такі вельмігоркі, бо боюся просто уявить, что будет после за нормальовую акцию протестную.
Але самое главное, что они признали, что это пикет. А зараз есть прецедент, что пикетом з'являється митинг лялек и цасок с некими выявами. И навык, когда ты просто побач с ними там проходил, то ты уже удельник.
Додав один з лідерів «Говори правду» Андрій Дмитрієв, який так само назирав за процесом. Відомо, що Павел Виноградов обвестив голодовку. Той ж забив ягоний сябр Олександр Арцибашев, якого затримали в московському суді при спробі передати Виноградову сок і цигарети. У Арцибашева спиталися пашпорт. Із загороженого кратами покоя він уже не вийшов, повідомили свідки. Жонка активіста Марія Арцибашева розповіла свободі опошні звістки про мужа.
На гэты момент нічога яшчэ не вядома дакладна. Вось ён зараз на Раусе знаходзіцца, у московскім. Прывезлі ў Раус, там зараз прыехаў вось сведка, які быў у Виноградова. Ну ён ж на Виноградова складаў там усе гэтыя пратаколы. Вось зараз таксама і на Сашу складае вось на гэты момент. Я датэлефанавалася да яго, сказаў, што пакуль невядома, ці сёння будзе суд, ці заўтра.
Марія Арцибашева не пам'ятає докладно, де знаходився Олександр 10 лютого у момент проведення мітингу «Лялек».
Насамперш, я навіть не пам'ятаю, тому що, може бути, навіть він у гэты момент із дитянком гуляв тут по вулиці.
У Олександра і Марії син Артемій, якому тільки год.
Передавав Олег Грузділович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Рыбаков с поселка Копы Сяршанского района. Особисто я вось уже 10 годов все выборы бойкотую. Подчас опошней выборчей кампании ледь не дал пендаля некоторым особам с выборчего участка. Гэты ды іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Дыялёг Валентина Жданко со слухачами поздней у вечаровым эфиры «Свободы». У Беларусі пачала працу чарговая аглядная місія Міжнароднага валютнага фонду. Напярэдадні прадстаўнікі МВФ заявілі, што гаворкі пра новы крэдыт для афіцыйнага Менску не будзе. Чым тады тлумачыцца цяперашняе ўмацаванне беларускага рубля? Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашынскі.
Місія провядзе традыцыйны штогадовы агляд сітуацыі ў беларускай эканоміцы і постпраграмны моніторынг выканання ўмоваў папярэдняга крэдыту МВФ. Таксама эксперты фонду правядуць рэвізію макрапрагнозу для Беларусі. Яны ўлічаць чаканае замарожванне тэмпаў росту глабальнай эканомікі і расійскія прэферэнцыі для Беларусі ў пастаўках энерганосьбітаў. Перад прыездам місіі МВФ заявіў пра адкліканне з Беларусі свайго сталага прадстаўніка, а прызначэнне новага будзе залежыць ад таго, ці будзе планавацца выдзяленне чарговага кредиту. Оцениваючи теперішні стосунки поміж Білоруссю і МВФ, економіст Леонід Злотніков відзначив.
Коли б кредит вони вирішили давати, так вони б і представника тут держали для перемов, для назирання. Ми бачимо, що це не відбувається. Це вже відомо, що МВФ не задоволений тим, як виконувалися домови представлення Білорусі минулого кредиту. І зараз у Білорусі так само. Не все йде добре, як хотілося б МВФ. Що дотичиться нового кредиту, то хочей за все його не буде. Навіть коли будуть розмови про це, як планує Мінфін, утверджує за все те, що політичні умови вельми несприяльні для представлення цього кредиту, тому що Злучені Штати не мають рішаючий голос, вони можуть заблокувати предоставлення гэтай крэдыта. Яны гэта зробяць, нават калі вы будзе вести размову пра крэдыт.
Нягледзячы на адсутнасць крэдыту МВФ, афіцыйныя медыя паведамляюць пра ўмацаванне беларускага рубля. Чаму ж адбываецца гэтае ўмацаванне? Паводле эканаміста Барыса Жалібы, рубель умацоўваецца лякальна.
Сённяшні курс валютны рубля такі ўраўнаважаны, і сур'ёзных умешательств з боку Нацбанка няма, і нашы резервы захоўваюцца каля 8 мільярдаў. Яны ў большасці заёмныя, ўсё ж такі яны поповнились закон продажи в другой половине Бентрасгаза. Но то, о чем весь час говорят специалисты Международного валютного фонда о реформировании экономики, этого ничего не отбилось. Урад змушенный подтягивает уровень життя, который упал в минулом году. И это все раз в 3-4 месяца вылезет у рост инфляции, а будет, значит, и девальвация рубля. Его, так сказать, замацовывание – это часовая справа.
Былый старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич означает, что отделе кредиту МВФ – афіцыйны Менск павінен распрацаваць праграму эканамічных рэформаў, ажыццявіць палітычную лібералізацыю, вызваліць палітвязняў. Цяперашнюю сітуацыю з рублём ён называе часовай і прагназуе, што да канца году даляр будзе каштаваць каля 10 тысячаў рублёў.
Мы яшчэ не прыступілі к пагашэнню знешніх даўгоў. Их надо погашать. Стабилизация связана с тем, что пока не наступили платежи по судам по линии коммерческих банков, по линии Министерства финансов, Нацбанка. Их надо платить в этом году 1,8 миллиарда по совокупности Беларуси. Значит, нужны кредиты, чтобы оплачивать. К тому же Международный валютный фонд уже должен платить большую сумму.
У представительства МВФ в Беларуси поведомили, что по выниках працы миссии 5 соковика пройдет прессовая конференция.
З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Працэс над Сергеем Каваленкам у Віцебску аднавіўся без прэсы. Каваленка заяўляе адвод суддзі і пракурору і не хоча абследавацца ў турэмным шпіталі. Віну за правядзенне акцыі з цацкамі ўсклалі на былога палітвязня Паўла Вінаградава. Депутаты польскага сейму, якіх не пусцілі ў Беларусь, лічаць, што ўлады Польшчы павінны зрабіць адпаведны крок у адказ. Міністерства ўнутраных справ паведаміла, што сёлета за межамі краіны ў вышук абвешчаныя больш як 800 грамадзянаў Беларусі. Найчасцей гэта людзі, якія паехалі на заробкі і не вярнуліся. На Навагрэчыне правялі вучэнні са знішчэннем свіней. Акцыя ветслужбаў і міліцыі праходзіла ў раптоўным і сакрэтным рэжыме і выклікала паніку сярод жыхароў. Працягваем праграму. Депутаты польскага сейма, якіх беларускія ўлады 21 лютага не пусцілі на тэрыторыю Беларусі, лічаць, што ўлады Польшчы павінны зрабіць адпаведны крок у адказ. Пра гэта сёння сказаў Свабодзе парламентар Артур Гурскі. Сітуацыю вакол польскай дэлегацыі, якая, нягледзячы на дыпламатычныя пашпарты, не здолела трапіць у Беларусь, вывучаў Уладзімір Глот.
Усе шесть депутатов Сейма, які їхали у Білорусь, сябри парламентської комісії у справах сувязів з поляками за межой. Депутат Артур Гурський сьогодні у ексклюзивному інтерв'ю у «Свободі» прокоментував гетую ситуацію.
Не укриваємо, як посол Польщі, маємо право...
Відомо, що як польські депутати, ми маємо право реалізовувати своє парламентське завдання, яке витікає з наших статутних документів. Одна з задач нашої комісії – зустрічі з представниками польської меншості за межою. Найперш з тими, хто стало проживає на кресах – у Литві, Білорусі, Україні. Падчас учорашньої поїздки ми сподівалися, що білоруські влади будуть поважати наші дипломатичні пашпорти і упустять нас на білоруську територію. Однак сталося інакше. Більшість сябрів нашої делегації у пашпорти поставили печатку «Уїзд заборонений». І правдоподобно, що і у будучині ми не зможемо переїхати білоруську межу. Ми обурені, що Білорусь порушає міжнародні конвенції, не поважає парламентський імунітет. І це переконує нас, що Білорусь не демократична держава, що вона не шанує європейські стандарти. І про який діалог тут можна казати, коли нам навіть відмовили у висвітленні гэтай ситуації. З офіційних тлумачення білоруського МЗС ми дозналися, що нам треба було приїхати тільки на запрошення офіційних білоруських депутатів. Гэтым самым порушається наше депутатське право і право міжнародне. Напевно, МЗС Польщі у гэтай справі запотребує тлумачення. І ми сподіваємося, що коли білоруські влади так ставяться до польських депутатів, то і влади Польщі мусять зробити той ж самий відказ. Гэта дипломатична практика. І білоруський бок мусить лічиться з такими наступствами. Ми не відступимо від підтримки наших сородичів за усходньою межою.
Ми не відступимо від спірання наших родаків поза всходньою границею.
Поводля польських депутатів, у городні вони хотіли порозмовляти з сябрами Союзу поляків. Були заплановані 2-3 зустрічі. Їх намір не здійснився. Але контакти поміж делегацією білоруськими поляками усе ж відбулися, сказав «Свободі» Артур Гурський.
Вчора мало місце спотканні в Сокулці.
Вчора була зустріча у Сокулці на території Польщі з представниками Союзу поляків. Ми розмовляли про супольну працю, про проблеми, які з'явилися на білоруському боку. Це і карта поляка, і звільнення активних діячів Союзу з праці.
Активні діячі зв'язку з праці.
Представниця Міністерства заміжних справ Білорусі Марія Ваншин лічить, що такого кшталту візит має відбуватися на запрошення від парламентарів Білорусі. А польські депутати ніяким чином їх про гэты візит не попередили. Білорусь апошнім часом демонструє жорстку конфронтацію з Заходом, означає політолог Ігор Ляльков.
Оскільки Польща найближчий і, скажем так, найбільш заангажований у білоруські справи суб'єкт з цього самого Заходу, то, відповідно, вострення гэтай атакі на Захад, яна якби скіраваная на Польшу. Там можна згадаць недавнія выказванні Лукашэнкі, такі папярэджанні ў бок Европы, што яны там падыходзяць да нейкай небяспечнай рысы, за якой пойдуць нейкія дзеянні ў адказ з боку Беларусі. Вось я думаю, што дзеянні былі зроблены з польскімі депутатамі. Это якраз дэманстрацыя таго, што нібыта Лукашэнка на вецер словаў не кідае.
Еще один белорусско-польский конфликт отбылся учора на помежном переходе Брузги.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Какие причины агрессивной риторики Александра Лукашенко на адрес Захода?». У понеделок подчас приема доверчих грамот от амбассадоров керавник Беларуси выступил с погрозами заходним краинам. Что подштурхнуло его на такие заявы? Кому адресовано это послание? Ти будет оно иметь практичное наступство? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» керавник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и директор по доследованиях либерального клуба Євген Прейгерман. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гутарку експерту ви почуєте неузабаві. У понеділок серед інших дипломатів довірчі грамоти президенту країни Лукашенко вручив і новий посол Ізраїлю у Білорусі Йосіф Шагал. Перед гэтым 15 лютого спадар Шагал провів пресовую конференцію у Мінську. Там прогучало і питання про політв'язня у Білорусі, на якое Шагал відказав літерально наступне. «Я громадянин Ізраїлю, у нас нема політв'язняв. Що тичиться Білорусі, то я не ведаю. Мне треба почитати газети». Это было расценено як выказывание подтримки режиму Лукашенко и выкликало шерох резких публикаций у Белоруссии. Реакцию доследовали корреспондент «Свободы» у Израиля Элла Котлер и наш оглядальник Юрий Дракохруст.
У МЗС Израилю ніяк офіційно не коментують тое, что отбылося. Однако крыніцы у ведомстве означают, что згодно с 41-м параграфом Венской конвенции об дипломатичных зносинах, посол не мае права вмешиваться во внутренние справы краины, у якой он выконывает свои обовязки. Журналист-аналитик порталу «Изрус», який займается питаннями сувязев Израилю с постсоветскими краинами, Александр Коган прокомментовал ситуацию для нашего радио наступным чином.
Во-первых, я не понимаю, как можно вообще задавать вопрос послу, на который он имеет право отвечать. Это не его дело заниматься вопросами внутренней политики Беларуси. И на этот вопрос задан дипломату, по сути дела, же не существует правильного ответа. Послу, безусловно, следовало бы воздержаться от ответа, я думаю, вообще. Ну, а во-вторых, я почитал дискуссию в белорусском интернете по поводу пресс-конференции, и меня очень оскорбили сравнение с Холокостом, который проводится представителями оппозиции. Уничтожение 6 миллионов человек и отсидка в КПЗ – это никак не сопоставимые вещи. Есть еще одна деталь, которая тоже меня очень удивила, это то, что в сети при обсуждении высказываний посла поднимается тема того, что местным евреям теперь придется отдуваться перед оппозицией за слова Иосифа Шигала. И говорят, возможно, эти еврейские выступления – вспышка антисемитизма. Это очень интересная оппозиция, которая готова вымещать свои недовольства на непричастных и которая ожидает, что Иосиф Шагал будет заниматься не представлением интереса государства, гражданином которого он является и которое его послало в Белоруссию, а представителем интересов белорусских оппозиционных сил.
Иосиф Шагал ранее николи не выступал в роли дипломата и уже отзначил с нагоды своего призначения, что в связи со своей новой посадой ему доведется научиться мастерству сыходу от прямых отказов. Заявы посла Шагала мы попросили прокомментовать его попередника, первого посла Израиля у Беларуси Элиягу Валка.
Разгоревшаяся вокруг пресс-конференции Шагала бурная реакция, на самом деле вызывает у меня противоречивые чувства. С одной стороны, как человек, который тоже приехал в Минск послом, я понимал, что едешь в страну, нужно хорошо ознакомиться с тем, в какую страну ты едешь и что в ней происходит. И я полагаю, что Иосиф Шагал знакомился, и, наверное, немало знакомился с положением Белоруссии. Так что, конечно, заявить, что я не знаю, есть ли политзаключенные, когда это, так сказать, секрет полишинеля во всем мире и обсуждается, это странно. С другой стороны, я могу понять посла, который только приехал, и ни один посол, аккредитованный в другом государстве, не может и не должен обращаться с критикой на внутриполитическую ситуацию в стране. Можно высказать, и можно, и сегодня нужно высказать свое отношение к нарушению прав человека вообще, в том числе в любой какой бы то ни было стране. Даже если эти права человека нарушаются в стране твоей аккредитации. В Беларуси, с тех пор, как я оттуда уехал, это прошло уже больше 12 лет, я понимаю, что эта страна продвинулась только в направлении ужесточения политических преследований, а никак не либерализации режима.
Это был первый посол Израиля у Беларуси Элиягу Валк.
З ім гутарыў Юрий Дракохруст. А зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Так атрымалася, што каля 4 гадоў таму мы са смаргонскім праваабаронцам Алесем Дзергачовым былі першымі, хто знайшлі ды сфатаграфавалі для грамадскасці пляцоўку 5×5 кіламетраў, што адвялі для будучай астравецкай АЭС паміж вёскамі Газа ды Міхалішкі. Каб вывучыць настрой і разуменне жыхарамі сітуацыі, аб'ехалі тады 5 населеных пунктаў. Ва ўмовах адсутнасці інфармацыі адказы былі блытаныя альбо няпэўныя. Што зараз? Маё падарожжа каля астравецкай АЭС у населенных пунктах.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки позднее у вечеровом эфире. А на Новагрыччине у вёсцы Незнаново санитарные службы знищили усих дорослых свиней. Жыхары кажут, что у вёсцы была выявлена африканская чума, а улады сцвярджаюць, что у районе проводятся комплексные вучэнні по отпрацоўцы дзеянняў терминового реагавання на выпадок узнікнення инфекцийных захворванняў. Передае Михаил Корневич.
Мне удалось дотелефоноваться у некольки весок поблизу от Незнаново. Люди подтверждают, что на самом речь санитарные службы знищали свиней не только у Незнанове, а и у новокольных весках. Про учение они ничего не ведают, а кажут, что небыто у свиней одного господара выявили африканскую чуму.
Не стали резать, конечно, люди сполохались, и в соседних весках режут. За лето ты так узнали, что это сказали, в радиус 10 километров так стали. Вот. И за ночь вырезали всех свиней. різні люди. А не знаю, скільки на прицеп вивезли і спалили. Не спрашували, там жінки там старенькі, такі не плакали, боже, просили, хто там голосу відпихали, сараю так витягували на прицеп, погрошик був, там ОМОН, там чоловік може 30 чи 40 навіть було.
У вісці Радогоща господар назирав, як до ягоної сусідки приїжджали забирати свиней.
Сусідка тут плакала, вона так галазила, я на вулиці був, пішов коня цього поїсти. Мені так жалко, думаю, що ж тамка наробила, що я тоді, то от пожарна була, забирала тамка пожарна, дум к тому, що це саме. Да, свиней забирали.
У ближайшій вісці Міратичі Карелецького району господарня розповідала, що забрали свиней тільки в одного чоловіка, бо він, мовляв, купив поросят з незнаного, а потім стало нібито тихо.
Ну, 10 днів карантину от поки дали до суботи. Ну, просто, щоб не продали нікого лі поки. Бо вона, та болезнь, якщо підтвердилася та болезнь, вона в течені 60 днів, якби, ну, передається весь. Ну, поки тихо в нас.
По тлумаченню звернувся до старшині Новоградського райвиконкому Анатолія Маркевича. І він знеправдив звістки про які-якольвік інфекційні захворювання свиней і зазначив, що у районі проводилися регіональні вчені у режимі максимально наближеним до реальних умов. Серед іншого, вчені, з його слов, були скеровані і на відпрацовку діянів термінового реагування на випадок узнікнення захворювання. Що до знищення свиней, він потлумачив.
Деревня Завола, на самом деле, ми виявляли вместе з жителями ослаблених свиней. Они были ослабленные свиньи. Мы их убивали просто-напросто. Мы их утилизировали. Это так на самом деле. Тем людям, с кем мы работали, мы выплатили компенсацию за отношение исполкома.
Подар Маркевич кажет, что проводить подобное учение треба не на муляжах, а на сам речь, что они и робили. Я потекаюся. Чому про такие учения ничего не поведомили людям, у яких отбирали свиней?
Фактор внезапности определенно должен быть. Потому что если мы людей подготовим, людям все расскажем, все покажем, ну, наверное, это будет не тот эффект все-таки. Хотя отчасти люди знали, но владели информацией. Но мы, скажем так, масштабно о ней не распространялись. Потому что учения, они вот должны, опять же, проявить все хорошие, все сильные и все слабые стороны.
Так потлумачив старшиня Новоградського райвиконкому раптовну акцію по знищенню свиней, яка узрушила многих військових жихаров. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Процес над Сергієм Коваленком у Вітебську одновився без преси. Коваленко заявляє адвод судді і прокурору і не хоче обслідуватися у тюремному шпиталі. Вину за проведення акції з цацками усклали на былого політв'язня Павла Виноградова. Депутати польського сейму, яких не пустили у Білорусі, лічать, що улади Польщі повинні зробити відповідний крок у відказ. У Білорусі почала працю чергова оглядна місія Міжнародного валютного фонду. Експерти фонду проведуть ревізію макропрогнозу для Білорусі. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що сьогодні за межами країни у вишук обвішені більше як 800 громадян у Білорусі. Найчастіше це люди, які поїхали на заробки і не повернулися. На Новоградщині провели учені з знищенням свиней. Акція ветслужбов і міліції проходила у раптовному і секретному режимі і викликала паніку серед жихарів.